qalamirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiya va Gretsiyani o'zaro kelishmovchiliklarni muloqot yo'li bilan yechishga chaqirdi. Amerika diplomatiyasi rahbari Bryusselda NATO bosh qarorgohida Jens Stoltenberg bilan uchrashuv yakunida rasmiy Anqara va Afina munosabatlaridagi taranglikka izoh bergan. Har ikki tomon Qo'shma Shtatlarning hayotiy muhim ittifoqchisi va do'sti hisoblanadi. Ular qator masalalarda turli qarashlarga ega. Biz bu qarama-qarshiliklar muloqot yo'li bilan konstruktiv yechilishini xohlaymiz. Biz ular muammoni yana shu yo'l bilan hal qilishni kutamiz degan davlat kotibi. Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga a'zoligi haqidagi savolga Blinken Skandinaviya davlatlarining ittifoqqa qabul qilinishi borasida ittifoqchilar o'rtasida keng konsensus mavjudligini va uning fikricha jarayon oldinga siljishini aytdi. Blinkenning qo'shimcha qilishicha endi hamma e'tiborni Rossiyaga qaratishi kerak, chunki bu davlat Transatlantik alyans uchun xavf tug'diryapti. NATO bosh kotibi Stoltenberg ham Turkiya va Gretsiyani alyansning qimmatli ittifoqchilari deb atadi. Har bir davlat NATO missiyasiga o'ziga xos tarzda hissa qo'shadi. Albatta, kelishmovchiliklar diplomatik yo'llar bilan hal qilinishi kerak, deydi Stoltenberg. Bosh kotib NATO Turkiya va Gretsiya o'rtasida har qanday xavfli vaziyatni oldini olish uchun deeskalatsiya mexanizmini yaratganini va u bundan oldin ham qo'llanilganini eslatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.